Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Дали е можно до предвидениот рок со договорот од Пржино, 24 април, да бидат исполнети техничките услови за фер избори во Македонија? Од Македонија зависи дали ќе стане членка на НАТО, не од Русија, велат експертите за противењето на Москва на проширувањето на Алијансата на Балканот. Американскиот председател Барак Обама во последното обраќање за состојбата на нацијата го пофали лидерството на неговата земја во светот. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Молдавскиот председател Николае Тимофти ја отфрли кандидатурата на контроверзниот олигарх Влад Плахотниот за нов премиер на земјата, со што може би го отвори патот за предвремени избори на кои оваа поранешна Советска република може да се врати во руската сфера на влијание. Председателот Тимофти рече дека Плахотниот, кој беше избран за мандатар од неговата демократска партија, не ги исполнува критериумите за интегритет за да стане премиер. Многумина молдавци смета дека Плахотниот го контролира судството и го користи своето влијание за кривично гонење на неговите противници. Илјадници луѓе денеска протестираа во Кишињев против одлуката токму нему да му се довери можноста да формира влада. Украина соопшти дека за прв пат ќе почне да извезува стоки за Казахстан по морски пат за обиколувајќи ја Русија поради трговското ембарго што Москва и го наметна на Украина. Русија овој месец воведе нови санкции против Украина. Експерименталните испораки преку Грузија и Азербејджан ќе бидат испорачани во Казахстан на 15 јануари. Авиони ловци F-16 на турските вооружени сили извршиле воздушни напади врз бази на Курдската работничка партија во Северен Ирак, јави турската телевизија НТВ. Операцијата е извршена синоќа. Воздушните напади биле во реоните на Метина, Зап, Авашин, Басијан и Гара во Северен Ирак. Повеќе детали не се соопштуваат. Седуммина припадници на афганистанските безбедносни сили и тројца исламистички милитанти беа убиени, а неколкумина се ранети при напад врз владин објект во Джалалабад на истокот на земјата. Едниот од нападачите загинал откако го активирал експлозивот во близина на полициско возило, а другите двајца загинале во престрелка во објектот. Милитантите на исламската држава во Афганистан ја презедоа одговорноста за нападот. Украинското министерство за финансии соопшти дека бил постигнат договор со руската банка Сбербанк да работи на реструктурирање на долгот од комерцијални кредити гарантирани од украинската влада. Сбербанк и две украински компании, Украфтодор и Државниот завод за дизајн Јужное, се согласиле заеднички да работат на порамнување на трансакцијата што поскоро, соопшти денеска министерството. Премиерот Арсений Јаценјук во декември не кажа колкав е долгот, но оти Украина се обидува да го реструктуира.
Многу оптимистички е да се каже дека на техничко ниво има време да се обезбедат фер, демократски и слободни избори во предвидениот рок на 24 април, велат експертите. Според нив тоа требаше да се прави уште од септември. Тие сметаат дека имало обструкции во органите за спроведување на изборите. Фрусина Димеска.
Веродостојни, кредибилни и демократски избори се трите термини кои деновиве ги употребија странските политичари зборувајќи за реализацијата на договорот од Пржина. Во соопштението од Белата куќа по средбата на премиерот Никола Груевски со американскиот подпредседател Џозеф Бајден се вели дека двајцата соговорници се согласиле за важноста од континуирано имплементирање на договорот и преземањето дејства за обезбедување веродостојни избори, а и европратеникот Ричард Ховит нагласи дека поентата на предвремените избори е да се обезбеди кредибилен и демократски избор. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, самата употреба и на терминот кредибилни, а не само демократски, укажува на тоа дека не се очекува гласачите само да излезат на избори, туку да се обезберат исте технички услови.
Прилично оптимистички да се каже дека на техничко ниво има време да се обезбедат фер демократски и слободни избори. А во таа смисла, самите рокови кои што на почетокот на пржинскиот договор беа зацртани, особено за клучната институција за спроведување на избори, Државната изборна комисија. Тие беа на почетокот на септември веќе требаше засилено да се работи на обезбедување на тие технички услови.
Вели Поповиќ, кој како пример го посочува прочистувањето на избирачкиот список, за кој методологијата ДИК ја предложи до партиите пред нова година, но се чека четирите партии да се произнесат.
Чистењето на избирачкиот список не е едноставна процедура. Прво треба да се лоцираат случаите каде што можно е да има дуплирање и случаи на пример каде што треба да бидат исфрлени, на пример починати лица. Особено кај овие луѓе што се можни дупликати, процедурата е комплицирана. Треба да има теренска проверка и понатаму тоа треба на суд да се помине за да всушност можете некого да избришете од список.
Вили Поповиќ, имајќи предвид дека добар дел од предвидените обврски од договорот не се спроведоа, се сомневам дека остана време за спроведување технички чисти избори, смета и професорот Осман Кадрију.
Длабоко сум убеден дека имаме одредени обструкции се уште во релевантните органи кои се одговорни надлежни за спроведување на изборите. Ева само како пример, се избра Државна изборна комисија и уште не се почнати со конкретните работи. Уште се договара како треба да се пристапи кон листите, тие да бидат ажурирани, очистени и така натаму.
Велика Дрију, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Банките во Македонија и во вчерашното тргување покажаа дека се многу заинтересирани за државните обврзници што ги издава владата. Според експертите, банките ги интересира профитот, а проблемот со задолжувањето е до владата која троши државни пари повеќе од што создава македонската економија. Зорана Спасовска.
Поранешниот пратеник и економски аналитичар Слобода Најдовски вели дека задолжувањето кое што владата енормно го прави во последниве години ќе ја доведе државата во ситуација во која тешко ќе може да ги сервисира своите долгови.
Во тој аспект банките и сите оние кои што купуваат државни обврзници ќе се најдат во една ситуација да се бара, што би се рекло, начинот на нивното одговорно однесување кон парите на нивните клиенти. Тоа се однесува за пензиските фондови и осигурителните друштва, кои што во овој момент се најголеми купувачи на долгорочните харти од вредност.
Заменик министерот за финансии Кире Наумов пред вчерашното задолжување на владата кај домашните кредитори за 30 милиони евра апелираше до нив да се водат од државниот интерес, додавајќи дека секое задолжување поголемо од износот потребен за враќање на доспеаните долгови по основ на државни харти од вредност во наредните закажани аукции ќе се третира како можност за злоупотреба на средствата во предизборниот период. Банкарскиот сектор во Македонија е олигополен, тоа е најчеста форма на несовршена конкуренција и нивниот интерес е многу јасен да се направи профит колку што е можно повеќе, вели председателот на Центарот за економски анализи Марија Николов.
Таква општествена одговорност никаде во свет, во ниту еден банкарски систем, јас лично не сум слушнал и не сум бил. Оттука мислам дека е бесполезно се апелите кон банкарскиот сектор, затоа што тие ниту има инструмент, ниту има начин, ниту има механизам, правно формално за што би тие одговарал.
Најдовски вели дека не очекува банките и останатите домашни кредитори да престанат со поземување на државата пари до изборите.
Ситуација во државата не е поволна за да тие вложуваат во стопанството и тие нема да останат така да своите пари ги стерилизираат, ги чуваат затворени да не вложуваат. Мислам дека до таа ситуација нема да дојде, напротив, банките колку повеќе има проблеми во стопанството и дека тие немаат сигурност да ги тасвират своите средства во стопанството, тие понатаму ќе купуваат харти од вредност.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска-Спасовска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Ширењето на НАТО кон Црна Гора и потенцијално кон Македонија отвара сериозни прашања пред Русија, оцени рускиот заменик премиер Дмитри Рогозин за белградска политика. Овие изјави според експертите покажуваат дека приоритет на НАТО треба да биде влезна Македонија во алијансата. Мирјана Мандичевска.
Не верувам дека може да се промени определбата на Македонија за членство во НАТО, вели Исмет Рамадани. Ваквите изјави се резултат на лошите односи меѓу САД и Русија поради кризата со Украина, а Македонија како земја од Балканот е дел од тие влијанија, дополнува Рамадани.
Македонија како земја од Западниот Балкан веќе најверојатно е ставена во тие стратешки цели на надворешната политика на Русија за да може да има влијание и во Македонија. Не верувам дека Русија веќе може да ги поремети работите Македонија, затоа што Република Македонија веќе помина преку 15 акцијни планови и веќе, што би се рекло, со една нога веќе во НАТО.
Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека приемот на Црна Гора во НАТО и амбициите на Македонија за членство во Алијансата не се совпаѓаат со интересите на Русија. Тој додаде дека со ваквите изјави што се даваат, Русија се обидува Македонија да стане неутрална или незаинтересирана за членство во НАТО, колку што тоа го прави Србија. И оти во тој случај, Русија би имала интерес и од економскиот безбедносен аспект на Балканот.
Приклучувањето на Република Македонија кон НАТО би бил еден аспект на заокружување во вклученоста на Западен Балкан кон НАТО структурите, би останала единствено, значи, Косово, Босна и Херцеговина и Србија. И тука многу малку можат, освен во Република Србија, Русите да остваруваат интерес.
Марковски вели дека Русија нема влијание дали Македонија ќе стане членка на НАТО, туку дека тоа зависи од Македонија. Според Рамадани, негативното однесување на Русија кон ширењето на НАТО на Балканот кажува дека вклучувањето на земјите од Балканот во Алијансата треба да биде приоритет на НАТО.
Ништо друго не преостанува него НАТО да направи се со влијањето и кон Грција и кон Македонија да се најде компромис во врска со името и Република Македонија најверојатно треба да биде сега веќе потенцијален кандидат за наредниот самит заедно со Црна Гора да добијат поканата, односно да бидат членки на НАТО.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Барак Обама во последното обраќање за состојбата на нацијата ги пофали економската и воената сила како и лидерството на неговата земја во светот. Сепак тој предупреди против обидите Соединетите Држави да станат, како што рече, светски полицаец во опасното менување на поредокот во светот. Обама во годишното обраќање пред двата дома на Американскиот Конгрес се обиде да разгори и онака вжештената реторика што ја карактеризира кампањата за негов наследник. Ако се сомневате во американската посветеност, или мојата, во врска со спроведувањето на правдата, прашајте го Осама Бин Ладен. Може би ни треба време, но имаме долго сеќавање, изјави Обама во говорот кој беше можност да ги сумира неговите успеси во досегашното председавање. Знам дека ова е опасно време, но тоа не е поради намалената американска моќ или пак што не демне некоја суперсила. Во денешниот свет поголема закана ни се пропаднатите држави отколку зли империи, изјави Обама, додавајки:
The United States of America is the most powerful nation on earth.
Соединетите американски држави се најмокната земја во светот. Никој не ни е ни блиску. Трошиме повеќе пари за нашата војска од 8-те следни држави заедно. Никој не нападја нас или нашите сојузници директно, бидејќи знаат дека тоа е пат до нивно уништување, рече тој, наведувајќи дека Вашингтон ке действува и сам ако треба, за да ги заштити своите граѓани и сојузници. Но во врска со глобалните закани, ние ќе го мобилизираме светот да работи со нас, рече тој, наведувајќи го успехот со нуклеарниот договор со Иран. Тој ги отфрли критиките на републиканците дека Америка станува се послаба на меѓународната сцена и оти треба да покрене голема војна за да ги победи милитантите на исламската држава. Маси борци на пикап камиони, извртени души кои коваат заговори во станови и гаражи, представуваат голема опасност за цивилите и мора да бидат запрени. Но тие не представуваат опасност за нашата национална екзистенција, оцени американскиот председател, барајќи од Конгресот да одобри резолуција што ќе му овозможи да употреби воена сила против милитантите на исламската држава. Тој оцени дека економското заздравување постигнато за време на неговото председавање докажува оти Соединетите Држави остануваат економски джин. Обама притоа наведе дека во последниве две години во Соединетите Држави биле отворени 14 милиони работни места. Тој исто така се осврна и врз изборната кампања за негов наследник во Белата куќа. Демократијата не функционира ако мислиме дека сите луѓе кои не се согласуваат со нас се мотивирани од злоба или пак дека нашите противници не се патриоти, рече тој, додавајки: Една од ретките работи за кои жалам во моето председателствување е тоа што омразата и сомневањето меѓу партиите се зголемија наместо да се намалат.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Елшани и Гоце Атанасов. До слушање.